9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove aprilske subote želi vam Ranko Stojilović. Nadamo se da ste dobro ovog sunčanog jutra i potrudit ćemo se da vam ga dodatno ulepšamo, oplemenimo zanimljivim pričama o radiju. Svi se osjećaju kao kod kuće u zemlji glasa, pisao je jedan od najznačajnijih teoretičara medija, Walter Benjamin. Ništa manje uticajni predstavnik takozvane frankfurtske škole, Teodor Adorno, magiju ovog medija slavio je rečima: radio nam govori, iako nikoga ne slušamo. Ove reči, čini se, posebno značenje dobijaju u svetlu takozvanog trećeg modela radiostanica. Dakle, pored javnog servisa i komercijalnog radija, to je radio civilnog sektora ili neprofitni radio kao mediji zajednice. U našem zakonu o elektronskim medijima piše: radio civilnog sektora pokreće se sa ciljem zadovoljavanja specifičnih potreba pojedinih društvenih grupa bez mogućnosti ostvarivanja komercijalne dobiti, a kao osnivači ovog tipa radiostanica pojavljuju se udruženja građana, verske ili nacionalne zajednice, fondacije i sl. E pa šta je zapravo ovaj u svetu sve popularniji model, radio kao medij zajednice? O kojim zajednicama je reč? Kako radio jača duh te zajednice i podiže glas protiv onoga što tu zajednicu ugrožava? Koliko je ovaj tip radija prisutan u etru nad Srbijom i regionom? Kako finansira svoje delovanje, ako je već reč o neprofitnom mediju? Sa našim sagovornicima danas pokušavamo da odgonetnemo odgovore na neka od ovih pitanja. A posle šetnje zvukom po beogradskim ulicama, posle putovanja zvukom zahvaljujući novim tehnologijama do severa zemlje, do kraja emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. E, u njoj danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarom i književnikom Zoranom Petrovićem. Ovih dana obeležili smo jedan vek od njegovog rođenja, a Zoran Petrović je govorio za ciklus emisija Gost drugog programa, bilo je to 1977. godine. U tim razgovorima ostavio je vrlo, vrlo značajna svedočanstva o, recimo, studijama prve posleratne generacije slikara na Fakultetu likovnih umetnosti, o večnoj inspiraciji rodnim banatskim selom Sakule, o svom stvaralačkom periodu mašinizma, o pisanju baš za radio, za film, za televiziju. Dakle, mnogo lepih tema, sa vama smo do 9 sati i 55 minuta.
Rising up Did you have a hard time sleeping? 'Cause the heavy moon was keeping me awake. And all I know is I'm just glad to see you.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i već smo u više navrata, poštovani slušalci, govorili o toj trijadi modela radio stanica prema zakonskoj regulativi kod nas. Jedno bi bio javni servis, drugo bi bile komercijalne radio stanice, one koje su tržišno i ekonomski orijentisane, a treći bi bio taj radio civilnog sektora koji je pomalo i nepažljivo u našem zakonodavstvu definisan. Ali sa druge strane, on je praktično predodređen kao dobra platforma za nešto što danas zovemo mediji zajednice ili community media, community radio, ako hoćete da govorimo o radiju. Šta su zapravo mediji zajednice? Nešto od toga će nam otkriti Aleksa Milosavljević, novinar i jedan od saradnika na izuzetno interesantnom projektu istoimenom Mediji zajednice, čiji je spiritus movens naš kolega sa Radio Beograda, također Petar Protić. Aleksa, dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi ti želim i hvala ti što si sa nama ovog jutra.
Hvala, hvala na uvodu, Ranko, i hvala na dobrodošlici. Izuzetna mi je čast što gostujem u tvojoj emisiji i što ćemo moći da govorimo na jednu jako zanimljivu temu koja mislim da nije još uvek veoma zastupljena da kažem, u našoj zemlji, koja tek mislim da ima prostora da se razvije i da se u njoj govori.
Šta bi zapravo bio medij zajednice?
Medij zajednice u suštini predstavlja neku alternativu ovim prvim dvema modelima koje si ti naveo, a to su pre svega znači javni servis kao servis koji je, da kažem, negde se zasniva na nekom državnom elitizmu i komercijalni radio servisi, odnosno komercijalni radio programi koji pre svega znači u nekoj svojoj suštini imaju profit. Kod tih komercijalnih radio stanica gubi se primarna funkcija, funkcija informisanja, ali takođe i funkcija edukacije koja uopšte nije zastupljena na tim, da kažem, posebno komercijalnim programima. Mediji zajednice kao alternativa tim pristupima predstavljaju, da kažem, program koji prave članovi neke zajednice, bilo da je to zajednica koja je definisana geografski, kao neki pojam, neka regija, da kažem, određena četvrt ili varoš, ili kao interesna grupa, što znači esnavska grupa, grupa, na primjer, može da bude i grupa filozofa, može da bude i grupa radnika, može da bude i grupa ljudi koji su se zbog nekog interesa udružili i žele da osnuju neko glasilo, odnosno mesto na kom će moći da razmenju informacije i da tako kažem, od strane zajednice stvaraju neki medijski sadržaj za zajednicu.
Aleksa, kakva je istorija medija zajednice? Dakle, mi sad ne govorimo isključivo o radiju, taj koncept postoji i u drugim elektronskim, ali i u štampanim medijima kroz istoriju.
Tako je, što se tiče istorije medija zajednice, negde štampana izdanja imaju najbogatiju istoriju i ta istorija se meri i vekovima iz prostog razloga što su se nekad zajednice bile dosta, dosta segmentisanije. Nije postojala ta neka globalizacija, ta neka univerzalnost, pa su tako i mediji nastajali unutar nekih manjih grupa. tada to možda nije bilo definisano na način koji je danas definisano, ali je prosto funkcija bila identična. Što se tiče neke, da kažem, savremenije istorije, negde sredinom 20. godina se u Americi osnivaju prvi mediji zajednice i taj pokret zapravo dobija na snazi i na značaju tek negde posle Drugog svetskog rata, posebno u revolucionarnim društvima koje su medije zajednice koristila i kao mesto za širenje, da kažem, svog polja uticaja, ali i kao mesto za još jedan borbeni prostor, odnosno osvajanje tog medijskog prostora, kako bi tu širili neke svoje ideje, kako bi širili neki svoj uticaj, kako bi svoje zajednici pružali neke informacije koje su drugačije od onog mainstream toka vesti i toka prosto stvaranja medijskog sadržaja.
Sad, moram da priznam da je to taj teren vrlo klizav, to me pomalo zbunjuje, zato što je i svaki medij, pa i državni, može da bude prosto, recimo, za plasman određene ideologije. I tekako to znamo kroz istoriju, koliko je, recimo, radio u tome bio uspešan, naročito negde u periodu između dva rata. Zašto je radio dobar medij u korpusu medija zajednice? Da li zbog toga što je jeftiniji od nekih drugih medija ili je prosto njegov uticaj u toj zajednici potencijalno veći?
Mislim da je odgovor na to pitanje spoj te dve stvari. Znači, pre svega, potrebno je znatno manje resursa da se pokrene community radio station, odnosno neka radio stanica u okviru medija zajednice, nego da se, na primjer, pokrene sopstvena televizija. Ipak, sa druge strane, radio kao medij zajednice ima i tu, tako kažem, sjajnu funkciju informisanja, posebno kod nekih servisnih, bitnih informacija koje su stanovništvo na određenom prostoru, na određenom geografskom prostoru ili određenoj interesnoj grupi od izuzetnog značaja. Naprimjer, u Južnoj Africi postoji izuzetno razuđena mreža tih radio stanica kao medija zajednice i kod njih je posebno u post-apartheid dobu civilni sektor nekako preplavljen bio radijom, odnosno medijima zajednice kao prvoborcima za osvajanje nekih novih sloboda. Civilni sektor je zapravo negdje i počivao najviše u toj post-apartheid eri na medijima zajednice, jer su oni u toj svojoj, da tako kažem, i multifunkcionalnoj, pre svega ulozi u društvu, ali i u toj nekoj funkciji spajanja, znači toj nekoj vezi između članova zajednice i prosto nekih širih grupa, dovodili do toga da se oni informišu i da stvaraju na različitim jezicima, ali i da osvajaju neke svoje slobode i da se bore za neka svoja prava koja prosto ranije, za koje prosto ranije nisu mogli da se izbore. Dobili su glas kroz mediji zajednice, a radio u tome imao sjajnu ulogu, jer je i radio sam po sebi počivao na glasu, tako da to može da bude jedna simbolička uloga radija, jer tu nije bilo potrebno lice, bio je potreban glas koji će biti simbol za neku dodatnu borbu i za neki, da kažem, dodatno ohrabrenje, da se neke slobode osvajaju i da se, da tako kažem, izbore za prava one manjinske, neprivilegovane grupe u društvu. Danas mediji zajednici imaju tu neku, da kažem, političku funkciju koja je izuzetno bitna, zato što mediji zajednice daju glas onim grupama koje ga nemaju, zato što ne mogu da prosto ne mogu da učestvuju u toj trci za profitom koju nameću mainstream mediji i onda se oni nameću kao alternativa. Naprimjer, udruženja radnika ili udruženja drugih interesnih grupa koje prosto žele da ostvare neke svoje ciljeve, a za koje je potrebna politička borba, osnivaju medije zajednice kako bi se pre svega na objektivan, istinit, pravovremen i, da tako kažem, nepristrasan način informisali o stvarima za koje prosto ne dobijaju prave informacije iz drugih kanala informisanja. To je veoma bitno zato što je i sama struktura medija zajednica organizovana horizontalno. Šta to znači? To zapravo znači da kroz tu horizontalnu uređivačku strukturu svako ima glas u, da tako kažem, formiranju i u toj nekoj uređivačkoj politici koje mediji zajednice, u kojoj mediji zajednice postoji i oni zapravo definišu ciljeve. To je, kada su u pitanju ti ciljevi medija zajednice, danas je više nego ikad bitnije da se prava informacija dobije u pravo vreme, jer smo svedoci da je da kažem, taj neki fake news ideologija preplavljuje i internet, preplavljuje i čitav ono medijski prostor i zato je veoma važno da danas više nego ikada ti mediji zajednice imaju izrazito artikulisan stav i političku funkciju koja ljudima daje glas i ljudima prosto daje sredstvo da mogu da osvoje neki prostor, da osvoje neke svoje slobode i da mogu prosto da na taj način dovedu do ostvarenja nekih svojih ciljeva. Da li su to dodatna prava za obespravljene radnike neke privatizovane fabrike, da li je u pitanju možda borba za čistu pijaću vodu ili borba za nove staze biciklista. Prosto je važno da postoji mesto, da li je to radio, da li je to televizija, da li je to internet, znači to je neki medij zajednice koji okuplja tu interesnu grupu, da postoji mesto gde oni mogu da razmenjuju svoje, mogu da razmenjuju svoje stavove, da kroz neki dijalog zapravo stvaraju osjećaj o nekoj osnaženoj zajednici, o grupi koja ima platformu gde može da diskutuje, gde može da daje svoje sugestije i gde može da kroz neki grassroot pokret menja društvo i da može da dođe do nekih nacionalnih stakeholdera, odnosno do donosioca odluka na nekom višem nivou.
Se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
9:19, emisija Nevidljivi ljudi, danas posvećena radiju kao mediju zajednice. Već smo rekli u uvodu da ovaj tip radio civilnog sektora nema mogućnost ostvarivanja komercijalne dobiti prema slovu zakona o elektronskim medijima. Pa kako se onda finansiraju? Odnosno, jasno je da počivaju na volonterima, pre svega i na njihovom entuzijazmu, međutim i produkcija programa nešto košta. I o tome nam govori Aleksa Milosavljević.
Taj volonterski rad predstavlja jedan ogroman deo funkcionisanja medija zajednice, jer bez tih novinara koji su istovremeno i aktivisti, znači bez tih novinara aktivista i njihovog entuzijazma, mediji zajednice ne bi mogli da postoje. S druge strane, što se tiče modela finansiranja medija zajednice, ono što je veoma važno je da oni počivaju uglavnom na nekoliko različitih principa koji u osnovi imaju donacije, članarine ili slične načine na koje svaki član zajednice, svaka zainteresovana osoba, odnosno svaka osoba koja želi da uloži u razvoj i napredak tog medija zajednice, na mesečnom ili godišnjem nivou izdvaja određenu sumu novca, na taj način stvara kapital, odnosno stvara finansijsku osnovu za funkcionisanje medija zajednice, a na taj način, ukoliko se medija zajednice tako organizuje, može da dođe do toga da u nekom telu koje donosi odluke, ti donosioci odluka imaju još neka dodatna prava u zavisnosti od toga koliko novca oni ulažu. Jako je bitno da medijski sadržaj u okviru tih medija zajednice, sadržaj koji se proizvodi u okviru medija zajednice, bude kvalitetan. Da bi neko za njega mogao i da plati i da bi neko iza njega mogao da stane. Baš zato je važno da ti novinari ne rade samo pro bono, odnosno da ne rade samo volonterski. Taj finansijski aspekt je bitan zato što oni prosto neće biti motivisani za neki duži, dugoročni rad ukoliko prosto nema sredstava kojim će taj medij funkcionisati. Upravo zato mislim da postoji ogroman prostor za napredak i da još uvek to nije na nekom zavidnom nivou, ali da volja postoji i da je to najbitnije za početak, jer ukoliko postoji volja i ukoliko postoji spremnost ljudi da saznaju više, ukoliko postoji spremnost novinara da se bave lokalnim pitanjima, da se bave pitanjima u zajednici i da zapravo od strane pripadnika neke zajednice dolazi do stvaranja medijskog sadržaja, na taj način mislim da će i mediji zajednice napredovati i mislim da će zapravo medijsko nebo Srbije u nekom trenutku postati bogatije za mnogo više medija zajednice nego što je to danas situacija.
I mnogo kvalitetnijeg sadržaja. Živi bili, slušali, čuli pa videli. Alekse, hvala najlepše.
Hvala i tebi.
O medijima zajednice u emisiji Nevidljivi ljudi govorio nam je novinar Aleksa Milosavljević.
Shows me wonders, and she takes my mind.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naše putovanje zvukom i o zvuku, o mediju zajednice nastavljamo odlaskom na sever zemlje, do Subotice, zato što tamo imamo jedan sveži primer dobre prakse, izuzetne prakse, Radio Plac. Njegov urednik Petar Mitrić je na vezi, koristimo ove savremene tehnologije ovog sunčanog jutra. Petre, dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro.
Evo, govorili smo u prethodnom delu emisije o medijima zajednice kao tom trećem modelu pored, dakle, javnog servisa i komercijalnog radija, taj radio civilnog sektora. Međutim, medij zajednice je nešto širi pojam i čini mi se da je Radio Plac upravo zamišljen kao jedan interesantan projekat u tom korpusu. Hajde da ga za početak predstavimo. Kako je došlo do ideje i do rađenja Radio Placa?
Pa da, Radio Plac je zapravo nastao prvenstveno u Subotici. Grupa umetnika je odlučila da se udruži u jedno kao zajedničko telo, ajde, to je ispalo neki centar za savremenu kulturu i umetnost. I osim tih nekih organizacija koje su usmerene ka umetnosti, tu su i pojedinci i umetnici i tako je. Sad, ja se lično nešto bavio istraživanjem avangarde i avangardnih pokreta, te prve avangarde iz 20. godina, i onda čitajući Brehta, Benjamina, Adorna i tako, naišao na te neke zanimljive teorije radija, koje te prve teorije radija su se odnosile baš na to povezivanje i komunikaciju među ljudima. Međutim, sve te teorije su uvek upozoravale da taj medij koji je tada još bio nov, nekako da ima tu opasnost da sklizne u tu jednosmernu komunikaciju koja bi onda bila praktično kao neka...
Kao plasman ideologije, eventualno, da, da.
Pa da, pošto u principu prvi masovni medij jeste bio radio.
Da, i bio je zamišljen linearno zapravo, ali evo, ja sam i na početku današnje emisije citirao recimo pomenutog Benjamina, koji je rekao da se svi osjećaju kao kod kuće u zemlji glasa. I Adorna, koji je predstavnika Frankfurtske škole, ništa manje važnog, koji je rekao: radio nam govori iako nikoga ne slušamo. I to su negdje zanimljivo upozorenja koje dolaze još iz tih prvih dekada 20. godina, i čini mi se da ste vi ovim modelom Radio Placa da bude otvoren za tu dvosmernu komunikaciju podstakli nekako članove kompletne zajednice da budu vaši slušalci, ali da učestvuju u toj komunikaciji, dakle da sami i kreiraju deo programa Radio Placa.
Pa da, to je zapravo cela ideja. Sada inače smo počeli još, mislim, interesantno je kako se ljudi prijavljaju na ovu stvar. Mi smo imali neke radionice, pa zvali zainteresovane, pa se javilo zaista dosta ljudi, i to ne samo iz Subotice, nego širom Srbije. Međutim, meni je interesantno koliko taj fenomen radija zajednice se širi, koliko je recimo razvijen u Hrvatskoj, pa nešto i u Sloveniji okolo. Kod nas još nekako nije, osim tih verskih zajednica koje koriste taj model. Nego sam hteo da kažem da meni je interesantno da ono što je sada u Subotici aktualno je ta dvojezičnost.
Da.
I mi smo sad počeli sa tim programom na mađarskom jeziku, pravimo kao redakciju na mađarskom jeziku. I onda, mislim, ono što je, od uvijek su postojali, recimo po Vojvodini, ti mediji koji su dvojezični. Međutim, nikako da se nađe taj model kako da to funkcioniše. Ako gledamo o samom radiju, znači to je obično bilo, ne znam, kod nas da imate prepodnevni program, na primjer, je mađarski, kasnije popodne imate određene termine. A mi sad razmišljamo kako da eksperimentišemo s tim da nekako neke emisije funkcionišu paralelno i uporedno. Na dva jezika. A da ne budu, mislim, da ostanu interesantne i zanimljive za svakog slušalca. Tako da, eto, sad je to neki predmet eksperimenta kako da uklopimo dva jezika u jedan.
Zanimljivo je to da je vaš radio, Radio Plac, orijentisan pre svega ka umetnosti, i zapazio sam jednu emisiju koja istražuje onako i fenomen radija i radiofonskog izraza. Moram da kažem da je nekako imanentna predmetu interesovanja ove emisije, emisije Nevidljivi ljudi, zove se Ontologija radija. Kažite nam nešto više o tome.
Pa da, Ontologija radija je zamišljena baš, evo, ovo što smo malo pričali o početku, o tim prvim teorijama i o promišljanjima šta radio jeste, ali ono što nas također zanima je šta radio može biti. I u kontekstu toga naišli smo na, povezali smo se sa grupom također Entaradio entuzijasta, da kažem, i ljudi grupi zaljubljenika u radio. Među njima su također ispale tako te radio stanice zajednice. I među njima su, ne znam, radio student iz Zagreba. Među njima su radio teatar također iz Zagreba, pa onda radio Rojci iz Pule i radio Roža iz Rijeke i tako razni ljudi. I onda smo tu, interesantno je što se tu preslušava, interesantne emisije iz istorije i zvučni zapisi iz istorije radija. I onda se promišlja kao ta neka teorija, tu imaju neki razgovore, mi često razmenjujemo tekstove i tako dalje. I to je recimo svaku četvrtka kad smo počeli da radimo kao neka okupljanja, to su neformalna okupljanja, to ne ide nigde u etar, nego druženje zaljubljenika. I ono što je lepo da se to sad nekako stalno širi. A čitavu priču vodi Pavlica Bajsić Brazadura, a njen otac je Zvonimir Bajsić, možda jedan od tvoraca što je radio drame kod nas i to. I onda često imamo i goste, mislim, bilo da su, ako smo se bavili nekim, ne znam, interesantnim, bio jedan fenomen radio baleta, kao jedan interesantan performans koji se dogodio u Hamburgu, kao protest i tako, zbog nešto antikapitalistički, ali radio je bio okosnica čitave stvari. I onda smo razgovarali sa autorima te emisije, sa ljudima. Poslednji put nam je bio Darko Rundek i bio je Davor Roko.
A da, Darko Rundek, da kažemo, da, našim slušalcima, da je ostavio značajan pečat u uređivanju dramskog programa Hrvatske radio televizije.
Da, da, zaista je napravio neke fantastične i pomake u tom, u tom toj formi uopšte kod nas. Tako da, uglavnom, ta ontologija radija planira da se širi. Ovo je naša neka verzija toga, međutim ono što mora sam pomenem je to da smo deo neke mreže zaluđenika koja nekako stalno promišlja radio, tako da ćemo da širimo i mi sami u našem programu i našim emisijama poglede na radio.
I tu ideju, naravno. Petre, valjalo bi da kažemo nešto i o muzici. Osim što ste i vi lično zainteresovani i tekako za proizvodnju radiofonske muzike, eksperimentalne muzike i tako dalje, čini mi se da je koncepcija Radio Placa da počiva na nekoj vrsti i volontarizma i amaterizma, ali i plasmana onog muzičkog sadržaja koji pretpostavljam da ne nalazi svoje mesto na takozvanim mainstream medijima.
Pa da, mislim, meni lično situacija, vi praktično gde šta god da vrtite, bilo koje radio stanice, radio, muzika je ista. Mm-hmm. To je kao, ne znam, moj neki utisak možda. Sad naravno male razlike da li je to žanrovski folk ili je nešto drugo. Međutim, mi smo usmereni ka autorskoj muzici isključivo takozvanoj, to se zove u svetu royalty free ili nekoj slobodnoj muzici. To je muzika koja nije, u stvari autori ne potpisuju ugovor sa etiketama i ona nije zaštićena na taj način. Međutim, mi poštujemo autorska prava svakog autora potpisujući njihovo delo. Postoji ta zajednica koja je, da kažemo, neki pokret od kraja, u stvari početka 2000-ih, kao free culture, ljudi koji se bore za to da umjetnost bude slobodna, stvari kultura bude slobodna i dostupna svima. I tu se pojavio veliki broj, da kažemo, i muzičara i grupa koji, recimo, ne žele da žive od muzike, na taj način da stvaraju sebi prihod, već se žive od nekih drugih stvari, a muziku žele da zadrže za sebe i dele sa svima. Sa
ljudima. Da, odnosno ne da zadrže za sebe, nego da je poklone upravo onim ljudima koji su zainteresovani za nju.
A imali... Mislio sam u smislu kao da budu vlasnici svog dela.
Razumem, da. A imali i dramskog programa i nekih drugih pomalo zapostavljenih radiofonskih izraza koji, moramo da priznamo, nestaju sa medijskog neba Srbije, osim, ne želimo da se hvalimo, ali na Radio Beogradu i Radio Novom Sadu, čini mi se da mimo javnog servisa gotovo da nema dokumentarnih formi, nekih naznaka, iskoraka ka radiodrami i tako dalje.
Pa da, prvo svakako bih vas pohvalio, zato što ste stvarno jedni od retkih, to da kažem, ali to ne samo sada u današnje vreme, nego i prethodnih više godina.
Hvala.
Htio sam kažem da, planiramo dramski program. Trenutno reditelj Sabol Čtolnej, koji baš nedavno i kod vas radio, jednu radiodramu koja se bavila nasleđem i poezijom Ratka Petrovića.
Jeste, da.
Da, on je sada, mislim, trenutno piše neke isto teorijske tekstove o mogućnostima dekonstrukcije ili novog pogleda na radiodrame, pa nekako ovih dana mi ulazimo u neki prostor, to je sad novo, jer do sada smo mi bili više manje onako gerelski po kućama i to funkcionisali, sad ulazimo u jedan prostor gde sad postavljamo studio i onda odmah krećemo. Prva ideja je da krećemo sa dramskim programom, tako da eto, plan je u sad što skorijem periodu da krenemo da eksperimentišemo i sa radiodramo.
Srećno, držimo palčeve i pažljivo slušamo, osluškujemo i Radio Plac, ali i da kažemo nešto i o toj sinergiji. Vi ste pomenuli neke od radiostanica pretežno iz Hrvatske i Slovenije. Da napravimo samo za kraj ovog razgovora i tu kratku komparativnu analizu. Rekli smo da osim religioznih radiostanica, kod nas taj radio civilnog sektora, odnosno treći model radija, nije ovaploćen u pravoj meri, nije iskorišćen. Kakva je situacija u regionu, čini mi se da imate jasniji i bolji pogled, odnosno pregled situacije?
Pa da, nekako u Hrvatskoj čini mi se da ih ima 11, u Mađarskoj ih ima 14. Mislim sad ovako, to su neki brojevi. Naprimjer ima, evo sad u Hrvatskoj također zanimljivo, u Splitu, KLFM radio koji je nedavno počeo i stvarno ima zanimljive, baš da kažem, i eksperimente i baš interesantan pristup uopšte radiju. Radio Roža je recimo isto u Rijeci, ja, interesantan radio koji je tek nastao, koliko se žale, izgleda kao nemaju ni mikrofon, pa za sad u telefonima rade i funkcionišu, ali ima interesantan program. Možda isto interesantan radio u Radio Rojc u Puli, koji osim što je online može da se sluša, on ima i neku frekvenciju koju je dobio od grada Pule. I on je deo društvenog centra također, kao mesta gde su nevladine organizacije, tamo ih ima čak u to, pošto je to zgrada na 5-6 spratova, tamo ima i 180 organizacija. I interesantno je, recimo u Mađarskoj je bio Tiloš radio, a možda prvi od negde 2001. i 2002. godine, čini mi se, nisam siguran, jedan od prvih community radija uopšte u Mađarskoj koji funkcioniše i danas. Tako da, mislim, u Sloveniji praktično i Radio Student je ta neka vrsta, bar je zamišljen tako još 68. kada je počeo da radi. Tako da, mislim, širi se ta neka mreža i, mislim, meni je interesantno samo da se nekako razbija ta, kako bih rekao, uniformnost medija.
Da, jer, jednoličnost vidimo medijskog prostora, da.
Da, jer onda su nam i programi takvi, a onda ćemo i svi negde, ako zavisimo od njih, postati takvi. Pa ajde da vidimo neki drugi put kako da se raščupamo.
Želimo vam dobru energiju na tom polju i hvala vam, Petre, što ste podelili svoje razmišljanje i svoje iskustva i pružili nam i ovaj uporedni pregled i tekako konstruktivan kada je reč o regionu. Hvala vam na vremenu i držimo palčevi i osluškujemo Radio Plac.
Hvala vam puno i nastavite sa dramskim programom, stvarno je sjajan.
Hvala najljepše, Petar Mitrić, urednik Radio Placa iz Subotice, ovoga jutra za emisiju Nevidljivi ljudi. I put a spell on you because you're mine. You better stop doing the things you do. I tell you, I ain't lying. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better than it. I can't stand it 'cause you bring me down. I put a spell on you because you're mine. We'll be right back.
put a spell on you.
Kutija za pamćenje.
Devet sati 43 minuta, pravo vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Pre tri dana, 7. aprila, obeležili smo tačno jedan vek od rođenja slikara i književnika Zorana Petrovića. On je bio gost drugog programa 1977. godine. Razgovarao je tada sa našim Milošem Jeftićem, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete, na kontekst kako je došlo do tog razgovora, a onda i odlomke iz ovog pomenutog intervjua.
Zorana Petrovića sam sreo negde u Banatu, u Zrenjaninu, u koloniji, prvi put, početkom 60. godina. I bilo je iznenađenje veliko što je u tom susretu više pričao o književnosti nego o slikarstvu. Te kasnije sam ja utvrdio da on istovremeno bavi se i književnim radom. Viđali smo se potom često na izložbama, čak sam jednom i kupio jednu njegovu sliku po vrlo jednoj popularnoj ceni. Kad sam se odlučivao da kupujem slike, moja supruga Manjira i ja, ona više je ona tuca nego ja, Miodrag Kolarić, tadašnji upravnik Narodnog muzeja, me rekao, kupujte slikare svoje generacije. Jedan od slikara te generacije bio Zoran Petrović. Ja mislim da kod jednog slikara nisam više puta ateljevu bio nego kod njega na Starom sajmištu. To je nekako vrlo prijatno bilo. O svemu smo pričali, a 68. godine, u vreme onih nemira studentskih, jednu noć smo proveli zajedno na Likovnoj akademiji, zajedno sa studentima. A tad je akademija negde bilo kolonika Lemegdana. Znam da smo i kasnije sretali te studente i pričali. Zoran Petrović je bio jedan zanimljiv i neobičan čovek. To što se on bavio pored slikarstva, koje ima jednu uverljivu, pre svega kolorističku notu, ali i tematsku, i on osvajao više prostora likovnih, imao još jednu osobinu da je umeo da bude sa ljudima vrlo prijatan. Ja sećam, sedeli smo jedan puta u nekoj kafani Grčka kraljica, to je na početku Knez Mihajlo ulice, priđe mu jedan njegov student. Taj tako prisan razgovor mi je govorio da je reč o čoveku koji ima jednu dobru osobinu. Onda jedan puta sam je otišao u hotelje da gledam sakule, kad na pauzi priđe Zoran Petrović, ja ga nisam vidio i kaže, ja sam taj Zoran Petrović, nije, kaže, ima jedan slika, ali kaže, ja sam pisac Zoran Petrović. On je jedan vrlo bio zanimljiv čovek, mislim da je zaslužio veću pažnju. Drago mi je što je naša galerija RTS-a priredila njemu izložbu i ta izložba mislim da je vratila u javnost njegovo prisustvo. Znam da ima njegovih slika mnogo u Zrenjaninu i bilo bi dobro da razgovor obuhvati prvo početak njegovih studija. Ako ja dobro sećam, on je valjda među prvim studentima posle rata, njemu su profesori bili Kun, bili sve oni ugledni profesori. I moram da kažem, kad sam ja se odlučivao da izaberem sagovornika, meni su Mika Petrov, Tabaković i ovi njegovi profesori rekli obavezno Zorana Petrovića. A Zoran je jednom rekao, pa ja, on je slušao, kaže, razgovore i komentare sve sa mnom, jednom trenutku je rekao, pa i ja sam očekivao da budem sagovornik. I bio je, i drago mi zbog toga. Dakle, bilo bi dobro da uzmemo taj deo studija, možda deo njegov period u mašinama gde je on bavio, imao jedno izrađenje bio za ondašnji likovni život, onda je njegov taj književni deo, te Sakule i opšte što je radio u književnosti, što je malo, bilo je u to vreme vrlo malo ljudi uglednih u svojoj struci se bavili, to je recimo bio Mija Pavlović, bio, ne znam, Žika Pavlović i tako dalje. I bilo bi mi drago kad bi smo našli deo gde on, seća se dobro, vrlo uverljivo govori taj proces nasajanja rada umetničkog, i slike, grafike i tako dalje. Jednom rečju, radujem se što ćemo ponovo biti sa Zoranom Petrovićem.
S obzirom da ste vi prva posljedna generacija studenta Likovne akademije, kako se tada učilo slikarstvo? Vi ste učili, kažete, kod Kuna. Tad je bilo vreme i socijalističkog realizma.
Desilo se da nam profesori budu Milunović, prvu godinu predavao Vasa Pomorišac. Ja sam bio đak profesora Tabakovića u trećoj godini. On tada, 47. godine, odlazi na primenjenu akademiju. Tada sam ostao bio bez profesora. Ja sam Kuna sreo na omladinskoj akciji i zamolio ga da me primi za svog đaka. Rekao je, postoje slika koja je video, da će me primiti. I bio sam njegov đak u četvrtoj i petoj godini. Atmosfera je bila daleko, daleko tiša nego danas. U smislu javnih izlaganja dešavale su se poneke izložbe udruženja i samo retko kad možda neka izložba grupe ili pojedinca. Jedna od najznačajnijih manifestacija bila je Lubardina izložba 51. Ja je računam i smatram prelomnom za opštu našu atmosferu i klimu, a u isto vrijeme i za svoju generaciju.
Taj ulazak, da kažem, u novu anturu na izložbi mašine, koja je bila izuzetno zanimljiva, mi bismo rekli značajna i čuvena. Ona je imala veliki odjek i sa njom ste došli do Pariza. Da li biste najprej rekli kako je došlo do tako ipak velikog zaokreta u vašem likovnom radu posle tog mirnog, tradicionalnog pristupa? Koliko je ta mašina, druže Petroviću, bila simbol realnog viđenja, koliko je opet nosila sobom sintezu fantastike i doživljenosti?
Ta okolnost da sam u starom Bečeju, prolazići pored tekstilane Petra Drapšin, ušao da bi video jednu svoju staru sliku koja je bila kupljena od same fabrike na izložbi u Bečaju, poželeo sam da uđem i u pogone. Ulazeći u fabriku, ja sam poneo blok i tog dana ostao ceo dan. Nisam išao ni na ručak. Zadržim se pred mnogim strojevima, pred razbojima. Tu su bili stari razboji negde od 80 do 90 godina. To je jedna od prvih industrija tekstilnih u Vojvodini, zasnovano ih, čini mi se da je gradio neki Čeh. Moj rad u toj fabrici bio je intenzivan od nekoliko dana i pokupio sam ogroman broj skica. Sve ih danas imam u ateljevu, ja sam ih polepio na posebnim tabloima i prikazao sam ih prvi put na velikoj retrospektivi u Ečki 1970. godine. Tu je bukvalno najavljena celokupna elaboracija kojim se rodila docnije u procesu 55. i 6. godine ceo taj moj mašinizam, kako bi ga ja zvao, ili fantastika, na elementu mašina. Od tih osnovnih prvih ideja da je mašina, to jest nastala kao kombinacija mogućih alata, došao sam posmatranjem i analizom do zanimljivih nekih konstatacija, da je celokupna mašinska mehanika proistekla iz prvobitno analizirane biološke mehanike. Da su rašlje raka, u stvari sudbina za rođenje klješta, da su ptiči i kljunovi svi sudbina rođenja klješta. Danas bi mogao da vam demonstriram sa mojim klještima koje ovdje imam u ateljevu, kako to izgledaju kad lajaju klješta jedno na drugo. Danas se tom idejom malo drugčije bavim, prilazim mašini posmatrujući i spoljnu fasadu, ponekad želeći da joj i lepotu objasnim.
Vi pišete takođe i za pozorište, radio, film i televiziju. Koliko vam u tome posebno viđenju dramske situacija pomaže iskustvo slikara koje mora da vodi računa i o prostoru, kao ostalom i ovi umetnički rodovi?
Meni se dešava da kad počnem da pišem, da tada vršim u stvari jednu malu režiju, naravno kad se radi o dramskim tekstovima. To je moja jedna mala bela hartija na kojoj ulaze moji junaci. Ja tada vršim režiju i tačno znam s koje strane mora da uđe i odakle mu se glas čuje. Ja ga tada i obučem i obično su obučeni onako kako ih imam, kao žive modele. A žive modele po selu imam jer sam ih tipološki izgradio i ako hoću da uvedem jednu ličnost duhovitu sa jednom sjajnom merom seoskog humora i rezona, sa onom merom društvene samosvesti o biću svom, sobstvenom, onda uvek uvodim živu Nedića zvanog Čakulja. To je moj komšija. Za druge ličnosti, kad uvodim Zrorku gramofonku, ne smem sada kažem koja mi je to ličnost, ali to je živi model, ili je postao, ili postoji.
Kako poimate značenje slikarstva likovne umetnosti uopšte?
U procesu nastajanja likovnog dela obično ste sami i tu ste konsultant prvo sam sa sobom, zatim u odgovornom jednom postupku, jer se nalazite pred belim platnom ili pred jednom formom gvozdenom koju treba da uobličavate ili pred praznim prostorom u koji treba da se uliva usijano gvožđe. Za vreme rođenja ideje ili za vreme nastajanja te klice kojom se počinje, osjećate se na neki način obaveznim ili uzbuđenim da ta ideja ne pobegne. Najteži je proces ostvarivanja od ideje do gotovog dela. Ta egzekucija kojom protiče nastajanje jedne slike ili nastajanje jedne skulpture ili crteža je jedno zanosno stanje u kojem se izvesna i kontrola obezbeđuje, a u isto vreme i sumnja.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuli su Igor Živković i Ratko Ristić, a organizacija emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Do slušanja.